RCF. Pédenant Days.
Irio gwener goude gwel ar sakraman, irium gwel kalontzak Jezus. Neus ket brasor karantez eget rei ar uez evit ar re ar garer, alavar Jezus. Ganeo meveo kendalret, gant an aviel ervez san mark pen ad daouzek, l'er mema or zalver, o kelen evit diskwez piou eo.
Pawa Jezus o kelen en temp e lavare. Penaos serrel a skribet lavaret e zeo a Christ map da Zavit. David e unans klerijenet gant ar speret santel e neus lavaret. Lavaret e neus an outrou dan maoutrou, azez en tu diou din. Beteg mambo great eus da ene bourien, ar skabel din dan da dreit. Bezera David e unan outrou an ezan, penaos deuze e zeo map dezan. Hag e oa an dud stank an ezo o selaou Jezus gant plijadur.
Mazeo hor zalver aoutrou da zavet, eo red sonj al an evez piou eo e gwirionez. An in ya zo bet meulet gant ar bobl, pa oa o vont tre e Jeruzalem war gein en nazenik. Kan a re ar bob daoudra, ravo meulet map David, hag e kan eie ravo meulet an ini a deu e anno an naoutre doue. Pen adirio ma Jezu tibizout gant tud as kan vat, tud hag a zo pleustrit dalc'mad war ar skriturioù sakr. Klask a radigerio spered hag an ini, en ur ober goulenn outo, an doar e gwella mar vat. Men eus ar zalver gouzanvet, bez a anvet map David, amma gant ar skribet o rei dezo da glevet, e te eus pellor eget David, peo gwir era David e un an anezan va aoutrou. Kemenma a zigor deo ma neves or speret, evit sonj al mat, piou eo or zalver Jezus. Ja, bras eo eget an tad Jacob, eget David. E eo komz doue en e c'hea den. Map David a gol bugale an den a zo maro. Chom marabeo da vir viken komz doue e kalun pep den. Deom da gelau a da respun da gomz doue. Deom da rei an diskan da gomz doue.
Oh, God.
Dervez mat da bepini a c'hanoc'h.